Jeg har lige haft fat i, og det vil jeg meget gerne understrege, at jeg har haft fat i jeres kopi.
Og det er så smart.
Det er i hvert fald et eller andet, der markerer noget der. Ja, jeg har da sådan været lidt spændt på at skulle her til Kirkegårdsvej. Jeg var jo sidste år også på den her tid her, der gik I jo og rumsterede med nogle planer, og dem har I så genført siden. Og så tænkte jeg, hvad må der nu sker, når vi så nærmer os den her tid her? Og det er så det her. Ja, fint. Og vi er jo landet på Judas' brev, og det hænger blandt andet sammen med, at det er sådan et afsnit, der sådan passer til sådan 2 timer. Så man ligesom begyndt på noget og gjort noget færdigt i en vis grad. Ja, og det er rigtigt, som du siger, det er et specielt brev. Sådan, i hvert fald nogle ting i det. Ja, det kommer vi ikke sådan en voldsom masse ind på, sådan, men det er heller ikke noget, det er ikke noget dårligt brev. Det er det faktisk ikke. Og det tror jeg lige, vi skal... Skal vi ikke simpelthen læse brevet sammen nu? Så får vi ligesom stoffet lidt ind i os med det samme. Og det står sådan her. Fra Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror, til de kaldede, som er elsket af Gud Fader og bevaret for Jesus Kristus. Barmhjertighed og fred og kærlighed være med jer i stadig rigere mål. Mine kære, mens jeg nu er ivrigt optaget af at skrive til jer om vores fælles frelse, har jeg anset det for nødvendigt at skrive til jer og formane jer til at kæmpe for den tro, som en gang for alle er overdraget de hellige. For der har sneget sig nogle mennesker ind, som der allerede for længe siden var skrevet om, at de skulle ramme sig denne dom. De er ugudelige, de misbruger vor Guds nåde til tøjlesløshed og fornægter vor eneste hersker og herre Jesus Kristus. Skønt, I ved det alle sammen, vil jeg alligevel minde jer om, hvorledes Herren først frelste sit folk ud af Egypten, men senere udrydde dem, der havde vist sig vantro. Og jeg vil minde om, at de engle, som ikke tog vare på deres høje værv, men forlod deres rette bolig, holder han bundet i mørket med evige lænker ind til dommen på den store dag. Og jeg vil minde om, at Sodoma og Gomorra og de omliggende byer, der på samme måde som disse engle bedrev utugt og søgte unaturlige forbindelser, nu fremstår som et afskrækkende eksempel, i det de straffes med evig ild. Alligevel gør disse mennesker det samme. I deres sværmeri tilsølger de lægemet, lader hånd om Herrens myndighed og spotter overjordiske magter. Dengang ærkeenglen Mikael strædes med djævlen og Moses' liv, vågede han trods alt ikke at udtale nogen spottende dom, men sagde blot, Herren straffe dig. Men disse mennesker spotter, hvad de ikke har forstand på, og det de forstår med deres instinkter, ligesom de umælende dyr, bringer dem blot i fordærv ved dem. De er slået ind på Kains vej og har for vindings skyld givet sig Biliams vildfarelse i vold og går til grunde som Kora i hans opsætsighed. De er skampletter på jeres kærlighedsmåltider, hvor de uden undseelse deltager i gilder og bare sørger for sig selv. De er som skyer, der drives forbi af vinden uden at give regn, og som træer, der står uden frugt om efteråret, 2 gange døde og revet op med rode. De er som havets vilde bølger, der skummer af deres egen skam. De er som vildfarende stjerner, og dystert mørke venter dem til evig tid. Det var også dem, Enok i 7. slægtled efter Adam profeterede om, se, Herren kommer omgivet af sine 10.000 hellige for at holde dom over alle og straffe enhver sjæl for alle de ugudelige gerninger, de har begået, og for alle de hårde ord, disse ugudelige syndere har talt imod dem. Det er dem, som mukker og klager over deres skæbne, alt imens de følger deres egne lyster. Og de taler brovdende ord, når de smiger folk for egen fordels skyld. Men I, mine kære, skal genkalde jer de ord, som tidligere er sagt af vor Herre Jesu Kristi apostle, som sagde til jer, I den sidste tid vil der komme spottere, som følger deres egne ugudelige lyster. Det er dem, der skaber splittelse. De er kun sjælelige, de mangler ånden. Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bed i Helligånden. Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv. Der er nogle, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler. Nogle skal I frelse ved at rive dem ud af ilden. Andre igen skal I være barmhjertige imod, men med frygt, så jeg når skyer den kjortel, der er plettet af deres syndige krop. Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed uden fejl og fulde af jubel, den eneste Gud, vor frelser, ved vor Herre Jesus Kristus, ham være ære og majestæt, magt og myndighed, før tidens begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Amen. Ja, skal vi ikke fortsætte med at bede sammen? For Gud i himlen, vi står jo i en lidt vanskelig situation nu. Der er noget, du siger til os her, og vi kan godt synes, at det kan være svært at få fat i. Og derfor er vi så afhængige af, at du er hos os og hjælper os, sådan som vi har brug for det. Hjælp du mig til at få sagt de ord, du gerne vil have sagt til os. Og her hjælp du os til at kunne forstå det, sådan at vi får gavn og glæde af det. Herre, forbarm dig over os. Det beder vi dig om. Og så takker vi for, at vi har dit ord hos os, sådan at vi ikke på nogen måder bare er overladt til os selv i vores liv her på jorden. Amen. Ja. Man kan jo gribe sådan noget her an på nogle forskellige måder. Jeg gør det, som jeg nu gør det. Og det må I så finde jer i. Der er nogle ting, som jeg ikke kommer til at gøre en hel masse ved. Det som måske kun sådan umiddelbart være spændende at få gjort en hel masse ved. Men det må I også finde jer i. Og så er det jo det gode ved det, at når vi nu forlader det her hus på et eller andet tidspunkt i dag, så er det jo også helt legalt selv at arbejde videre med det her stof. I får ikke alt at vide nu af det, der siges i det her brev. Ja. Og så har jeg lige lavet sådan en sædel her. Sådan. Og der skriver jeg blandt andet, at Judas' brev, det er nok skrevet mellem år 70 og år 80, men man ved det ikke sådan helt præcis. Men jeg synes, det kan være godt nok måske lige at have den detalje med også, sådan helt til at begynde med. Fordi år 70, år 80, det er jo ikke så længe efter, at Jesus har været her på jorden. Det er ikke så længe efter, at de første menigheder blev etableret. Vi er faktisk i de første kristne menigheders tid. Og så alligevel, så løber man ind i sådan noget, som Judas' brev her skriver om. Jeg tror, det er vigtigt for os at have den realisme inde i os omkring de første kristne menigheder. Fordi det er jo en realisme, som vi møder op igennem hele kristendommens historie. Man har samtidig talt om sådan nogle guldaldre i kristendommens historie, men jeg tror, at meget af det guld, som man har oplevet, det har også været blandt med en masse skrammel. Det har det altid været. Og det er det, der også kan gøre det vanskeligt for os, fordi skrammel, det kan altså også godt. Ja, skramle, sådan at det lyder godt. Det kan det jo. Nu har Judas' brev fået det indhold, som vi lige har læst her. Egentlig var det slet ikke Judas' tanke, at det skulle have det indhold. Dengang han sådan i udgangspunktet gik og tænkte på, at han skulle skrive et brev til de her folk, så var det egentlig det, der har med selve frelsen i Jesus at gøre, han ville have skrevet noget om. Men så altså, mens han går med de her tanker, spekulationer, så bliver han klar over, at de her folk, som han altså skal skrive et brev til, de har fået et problem. Og det problem, det er så aktuelt og så farligt også, som vurderer han det, at, at han simpelthen er nødt til at prioritere sin brevskrivning ud fra deres situation nu, sådan som han hører, den er nu. Problemet får vi jo formuleret i vers 4. Og det er også det, jeg lige formulerer som årsagen til brevet, altså at der er nogen, som lærer falsk kristendom og lever i et ødelæggende frihedsliv, der har fået plads i menigheden. Det er selve årsagen til, at Judas han skriver brevet med det indhold, som det nu har fået her. Og det kommer vi så selvfølgelig noget mere ind på, hvad det så drejer sig om. Først så skal vi også lige sætte et par ord på hvilken ret Judas skriver, som han gør her. Med hvilken forventning skriver han det her med tanke på, at dem han skriver til skal tage det seriøst, tage det alvorligt. Og derfor er vi lige nødt til sådan lige at lægge mærke til præsentationen af forfatteren her, hvor der står der fra Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror. Står der helt til at begynde med. I det her vers, der markerer Judas faktisk, at han jeg har en autoritet, som er vigtig for jer at være opmærksom på i det, jeg skriver her. Jeg er Jesu Kristi tjener. Og dermed, så er han jo altså ikke bare fri til at gøre, som han selv vil. Heller ikke, når det drejer sig om, hvem han skal skrive til, og hvad han skal skrive. Det er altså som Jesu Kristi tjener, han skriver. Og derfor er det jo også i det brev her en meget, meget vigtig pointe i det her med, at her er der noget, Jesus vil have sagt. Vel er det Judas, der er forfatter og så videre, ikke også? Men det er noget, Jesus vil have sagt, der blev skrevet her. Og dermed så bliver det faktisk også ord, som bliver aktuelle for alle kristne til alle tider, som er i samme situation, som de her kristne var i på det tidspunkt her. Altså uanset hvornår man, eller så kristen i fremtiden, fra den tid her, lever ind i den type problemer her, jamen så bliver der sagt noget til os her, som er aktuelt for os at tage til os, fordi her er der altså noget, Jesus han siger for at hjælpe. Det er ikke bare sådan en eller anden tilfældig Judas. Han var Jesu tjener. Og så skriver han også, at han er Jakobs bror. Og den Jakob, han hentyder til her, det er den Jakob, der også er Jesu kødelige bror. Så de har altså sagt, både Jakob, Jesus og Judas her har altså sagt mor til Maria. Og når Judas han så alligevel knytter til ved Jakob her, og ikke siger Jesus, for det synes vi måske umiddelbart ville have været mere smart, ikke også? Men så kan det jo godt hænge sammen med det, at det måske alligevel er for voldsomt, eller måske endda irrelevant at sige, at han er Jesu bror, for hvad betyder det i virkeligheden? Han har lige sagt, at han er Jesu tjener, ikke også? Den virkelighed er noget mere væsentlig. Men når han alligevel siger Jakobs bror, så hænger det sammen med, at Jakob han var jo en af de virkelig kendte af Jesu disciple. Han var en af søjlerne blandt apostlene. Og ved at ligesom at nævne sit forhold til Jakob her, så understreger Judas altså sin troværdighed og sin autoritet. I kan altså regne med det, som jeg skriver til jer her. Og faktisk ligger der i den selvpræsentation også her, at jeg ikke bare kan I regne med det, men I skal også gøre det altså. Og det skal I gøre for jeres evige livs skyld. Det er noget vigtigt, det her, for jer. Hvem er det, han skriver til? sådan rent nationalt eller geografisk, så ved vi det ikke præcis. Der står ikke noget om det. Nogle gætter på, at det kan være den kristne menighed i Syrien, måske i Lille Asien, men man ved ikke noget præcis om det. Men alligevel blev der jo sagt noget om dem, og det, der jo kommer frem i det, der blev sagt om de her folk, det er i hvert fald, det er kristne mennesker. Det er kristne mennesker. Til de kaldede, står det i vers 1, som er elsket af Gud Fader og bevaret for Jesus Kristus. Med sådan ord der blev det altså sagt, at de jo altså tilhører Gud, de er en del af Guds folk, de tilhører Guds menighed, de er elsket af Gud. Det er jo ikke noget småtteri at blive præsenteret som nogen, der er elsket af Gud. Og så står der, at de er blevet bevaret i troen på Jesus Kristus, eller det står der, bevaret for Jesus Kristus. Og det er også sådan lidt en interessant formulering, bevaret for Jesus Kristus. Det betyder egentlig gemt hen for bedre tider. Og den tankegang, vi ligesom kan have inde der, det er ligesom, jeg ved ikke, om der er nogen, der laver småkager nu. Julesmåkager. Nej, men det, jeg tror, der er faktisk, der er nogen, der gør det. Jeg tror også, der skal også være nogen, der har købt julesmåkager. Og hvis man gør det i et hjem, hvor der er en mand og nogle børn, så skal man passe godt på dem, ikke også? Og så putter man putter dem i en dåse meget hurtigt, ikke også? Og så sætter man dem hen et sted, ikke også? Hvorfor? Fordi... Hvad for noget?
Ja,
de bliver opbevaret.
Vi må tage tape på.
Ja.
Du
har, ja. Men opbevare dem med tanke på en anden og faktisk også bedre situation, ikke også? Nemlig i julen. Ikke også? Men lav det nu, vi har det nu, ikke også? Okay, men vi bruger det ikke nu. Vi opbevarer det til en bedre situation. Det er sådan, at der faktisk også tænkes på at bevare for Jesus Kristus, ikke også? Ja, der ligger noget frem i tiden også, som er meget, meget skønt for jer, og som I skal være opmærksom på, at I ikke mister. Ja. Deres liv er hos Jesus nu, i ham, og det er også det, Gud ønsker, de skal være i al fremtid. Og i vers 2, der bliver så nævnt nogle ønsker for dem, nemlig at de må komme til at opleve mere og mere af det liv, som de har i Jesus. Altså at de må blive ved med at opleve og få mere af Guds barmhjertighed, Guds fred, Guds kærlighed. Altså at det er den livsvirkelighed, der kommer til at fylde dem. Og ja. Det er vigtigt simpelthen for Judas at ligesom få lagt ind over dem, hvor det bare sker for jer, at det er den livsvirkelighed, der kommer til at følge jer. Ja. Og så har vi så der i så siger han så der i vers 3, mine kære, mens jeg nu er ivrigt optaget af at skrive til jer om vores fælles frelse. Det er den, han er optaget af at skrive om, ikke også? Så har jeg anset det for nødvendigt at skrive til jer og få mand jer til at kæmpe for den tro, som en gang for alle overdrager de hellige. Altså, jeg vil gerne skrive til dem om frelsen i Jesus her, ikke også, og ligesom sat mange ord på den, men nu må han lige dreje fokus lidt, og i stedet for at lægge den her formaning ind over dem til at kæmpe for troen. Altså, altså hvor han ligesom må lægge ind over dem der, her er der altså noget, der er vigtigt for jer nu. Og det vil jeg opmuntre jer til at satse på. Og med den her formulering, altså formaner jer til at kæmpe for den tro der, så gør han det også klart, både for de kristne der og også for os, at det her med at tro på Jesus, det her med at være en kristen, det er ikke noget, der bare kører på overfladen. Det er faktisk ikke det, der kører. hvis man satser på et overfladet liv, et decideret nydelsesliv, så er det her med at leve sammen med Jesus, det med at være en kristen, så er det ikke noget. Livet sammen med Jesus, det er et liv i kamp. Blandt andet så også en kamp for at forsvare den kristne tro. Det vil altså sige at forsvare det liv og den virkelighed, som er indholdet i den kristne tro. Og det er jo ikke sådan noget, man bare skal gøre ved at sætte sig hjem i et hjørne og skrive en bog om forsvar for den kristne tro, og så udgive den på eget forlag eller et andet sted. Det her, det har noget at gøre med, hvordan vi agerer i vores daglige liv. Det er der, det her forsvar for den kristne tro står. Det her liv, det leves. Og det er noget, der hører til i, i al levende kristen tro. Og hvis man ikke ligesom, vil leve i den kamp der, så er det en, når der kommer et stykke, også et spørgsmål, om vi overhovedet reelt ved, hvad det liv er, som har med Jesus at gøre. Hvad den sandhed er, som har med livet i Jesus at gøre. For når man har oplevet det her, som de her folk jo helt klart har, så ved man også, her er der bare noget, der er ikke bare vigtigt, men vigtigst. Og det her, det er jo ikke noget, som Judas han så ligesom bare siger, ud i luften, eller for ligesom at lægge noget tungt ind over dem. De, der får den her formaning, det er mennesker, som har den her flotte titel, hellige. De hellige. Sådan blev de også præsenteret, som nogen, der er hellige. Og det her med at være hellig, når det bruges her, så har det jo at gøre med, at jeg ikke længere har mit liv i det, der ødelægger. Og som ender i den evige død, altså i fortabelsen. Men jeg har mit liv i det, der bygger livet op til noget godt, til noget stærkt, og som ender i den nye jord og den nye himmel. Det er den livsvirkelighed, som jeg satser på, og som jeg er sat ind i. Det her med at være hellig, det er jo noget meget, meget stærkt, enormt stærkt i virkeligheden. Det er jo reelt at være befriet fra djævelens magt og liv, og være ført over i Guds magt og liv. Og det er altså to meget, meget forskellige liv. Og noget af det store og skønne, synes jeg, ved at være en kristen, det er jo altså netop det her med, at jeg er hellig. Fordi det, at jeg er hellig, det betyder, at jeg kan jo have lov til at sige, som den jeg er, at jeg er Guds, og han alene skal bruge mig. Det er jo ikke let sådan at forholde sig reelt til. Det synes jeg ikke, det er. Men det er jo en fantastisk virkelighed, der. Jeg er Guds, og han alene skal bruge mig. Det er han, der har retten til mig. Ikke bare er jeg skabt af ham, men jeg også købt af ham i Jesu frelse. Og derfor kan jeg altså heller ikke bare gå ind i det liv og have med det liv at gøre, som ødelægger Guds liv. Altså som er imod det, som Gud vil med livet. Det kan jeg jo ikke bare gøre sådan. Dermed er ikke sagt, at det ikke kan ske. For det er jo det, der kan ske nemlig. Og det er jo der ulykken, den kan opstå så. Og for de kristne, som Judas skriver til her, der er situationen altså farlig. Fordi de har fået det her enormt tæt på sig. Der står det her, at der er nogen, der har sneget sig ind. Ikke også? Og det, de har sneget sig ind i deres forsamling med, det er altså et liv, der ødelægger, og som er under Guds dom. Jeg står der, for der har sneget sig nogle mennesker ind, som der allerede for længe siden var skrevet om, at de skulle rammes af denne dom. De er ugudelige, de misbruger vores Guds nåde til tøjlesløshed, og de fornægter vores eneste hersker og herre, Jesus Kristus. Altså når man læser sådan ordet, så tænker man, åh, det skulle ikke være vanskeligt at holde afstand til sådan noget elendigt noget der. Det skulle det jo ikke være. Men man må bare regne med, at når sådan noget det sker, så sker det jo altså via mennesker, der ikke, hvad skal man sige, bare fremtræder som nogen, der er ugudelige og som fornægter Jesus og så videre. Det er jo ikke sådan, de træder frem, jo. De træder frem på en måde, så man godt kan få indtryk af, at de virkelig satser på et sundt og godt og reelt kristent liv. Det er sådan, de ønsker at træde frem. Positivt. Men det er altså ikke noget positivt, de bærer med sig. Absolut ikke. Og det kan jo ikke mindst ses af det, som sker i deres liv. Det, som de gør. Og det er så altså de her tre ting, de bliver anklaget for. Altså, de er ugudelige, de misbruger Guds nåde til tøjlesløshed, og de fornægter vores eneste hersker og herre, Jesus Kristus. Jeg synes jo, det er stærke ord at sige. Og I må tænke på, at det her det er et brev, de her folk, den her menighed, den får. Pludselig er der en, der står med det her i hånden, ikke, og det her brev, og så skal det læses op for hele menigheden, hvor de her mennesker altså også er en del af menigheden, ikke også? Alle hører det, ikke også? Og så får de at vide om de her mennesker. De er ugudelige, ikke også? Altså, de regner ikke med Gud. De er imod Gud, simpelthen. Og de misbruger Guds nåde. Altså, den frihed, som de går og taler om, at de har i troen på Jesus, og som de er så glade for og lykkelige over i deres liv, der viser de altså, at det er en frihed, som slet ikke afspejler friheden i Jesus, men det er en frihed til det liv, som har med synden at gøre. Det er slet ikke Jesus, I ære med jeres frihed. Det er meget mere djævlen. Det får de at vide. Og så får de også at vide, at de fornægter Jesus simpelthen. Og jeg tror, det var svært for de her mennesker, måske både at høre det, og også at forstå, at det er det vist mig, det gælder. Sådan nogle ord her, de er jo ikke let sådan lige uden videre at forbinde med mennesker, som man sidder sammen med og lever sammen med. Det er det jo ikke, fordi de aller fleste mennesker er jo i deres daglige liv behagelige, rare, hyggelige, velmenende mennesker. Det ligger jo til os, at sådan vil vi gerne leve vores liv, og sådan vil vi også gerne opfattes. Det tror jeg også, de her mennesker, de har haft det sådan. Det tror jeg faktisk. Ja. Kan I holde til at læse eller høre et langt, kedeligt citat? Kan I det? Ja, og vi har fået kaffe også, nogle af os. Ja. Jamen, det er for lige at få sat nogle ord på på den gruppe eller ja, kan man sige af mennesker, som det her det drejer sig om. Det er inden for den her store gruppe, som kaldtes for gnostikere eller gnosticisme. Den var meget meget udbredt og aktuel i nytestamentlig tid og var en plage for de første kristne på rigtig mange steder. Og så er det så en der har skrevet sådan om dem her. Og det synes jeg også, at det siger jo så også noget om, synes jeg, når man læser det her, at vi har med seriøse mennesker at gøre, for så vidt. Det har vi faktisk. Det er en, der hedder Skat Rørdom, og han levede for mange år siden. Det er sproget også en lille smule præget af. Han skriver sådan her, at der var i de dage, og det er tilbage på nytestamentlig tid, næsten alle vegne i Romerriget en dyb følelse af, at hedenskabets mange religioner ikke kunne tilfredsstille menneskets ånd. Og især i det østlige Romerrige var der mange, som hengav sig til grublerier over tilværelsens gåder, over det guddommelige og det menneskelige og disse indbyrdes forhold, over verdens tilblivelse, over åndeverdenen og det onde i verden. De søgte i de forskellige religioner, også i jødedommen, den sande viden herom, som lå til grund for alle religioner. Og da nu kristendom trådte frem med sit langt dybere åndsindhold, var det naturligt, at sådanne søgende og grublende mennesker også tog den med i deres tænkning, eller sluttede sig dertil, for således at finde, hvad de søgte. Men mange af dem optog kun kristendommen som en række nye lærdomme og sandheder, som de søgte at tillempe og forene med deres egne tidligere tanker. Og deraf opstod de mange gnostiske kætterier, der trods alle indbyrdes forskelligheder, alle var enige om at sætte deres egen viden, en blanding af hedenske, jødiske og kristlige tanker, i stedet for den kristne tro. Så altså det er ligesom, hvad skal man sige, religiøsiteten over for kristentroen, man får med at gøre her, kan man sige. Derved søgte de at nå til den tanke, der lå til grund for at få al religion, og ved den nå op til Gud selv. Og så, hvad man kan sige, det er jo seriøs tænkning. Det er jo seriøse mennesker, vi har med at gøre her. Det må vi jo sige. Og så kunne de sige sådan her om mennesket. I dette stof, som mennesket bærer på sit legeme, mente de, at roden lå til synden og at alt det onde i verden. Og det blev derfor menneskets opgave at frigøre sig fra legemlighedens magt, hvilket mange gnostikere så mente at opnå ved streng afholdenhed, altså askese. Den møder vi for eksempel i Kolossenserbrevet. Mens andre valgte den langt nemmere vej at agte kødet og dets lyster for betydningsløse, så at man frit kunne tilfredsstille disse, man kunne jo alligevel beholde sin åndelige viden. Så altså bare man havde, havde den rigtige viden om, hvordan tingene det hang sammen i det hele taget, så var det fuldstændig ligeglad med, hvordan man levede sit liv. Og det er dem, vi har med at gøre her i Judas' brev. Så det er sådan en udgave af libertiner, kan man sige, blandt andet, vi har med at gøre her. Men det er i hvert fald, at de trækker et skarpt skel mellem det, som de, hvad skal man sige, mellem det at vide noget, og så det at leve sit liv. De to ting er for så vidt ikke noget med hinanden at gøre, fordi lægemet, det var jo uden betydning. Og derfor kunne man sådan set bruge det og gøre med det, som man ville. Ja. Og for eksempel også over for den tænkning der, ikke også? Altså hvor de netop bevæger sig i den her forening af alle religioner, det skal ligesom gå op i en højere enhed det hele, og dermed lander det i religiøsitet. Så er det jo også værd at lægge mærke til, for eksempel vendingen, at de fornægter vores eneste hersker og herre, Jesus Kristus. Det kan godt være med på, at vi skal tro på Gud, ikke også, og det er vigtigt, at vi har en tro, ikke også, men det her med, at der ligesom er en, der træder frem som den eneste, den kan de ikke være med på. Og det er jo det, der er så vigtigt for Judas at få lagt ind i sine kristne venner her. Her er det altså afgørende, at det er den ene her, I er opmærksom på. Det er ham, livet hos Gud er i, og det er ved at og, hvad skal man sige, blive i ham. Det er fordi, I tilhører ham, at I har livet hos Gud. Og begynder I så at lade jer styre af noget andet i jeres liv her på jorden, så går det altså galt. Og det går rigtig galt. Og det er så der, det der det blev der så sat nogle ord på i fra vers 5 til 7, hvor lige blev nævnt nogle eksempler på det. Ja, egentlig siger han ikke noget til den nu her, som de ikke godt ved. Det ved. Altså skønt de ved det alt sammen, siger han, så vil jeg alligevel minde jer om. Og det tror jeg også, at det er en del af, hvad man siger, af den livsvirkelighed, vi lever i, at det vi ved, det skal vi også, som er vigtigt, det skal vi også have gentaget, fordi ellers bliver det noget uvæsentligt for os. Så nævner jeg sådan tre eksempler der, som de kender, og de er jo jøder, så de har kendt det næsten fra før de blev født jo. Det er gammeltestamentlig stof, grundstof. Nogle enormt afskrækkende eksempler, må man sige. Og det var interessant også lige at tænke på, at det er de altid undervist i deres opvækst som børn, ikke også? Det var datidens horrorfilm, kan man sige. Og det ville virkelig noget, fordi det var altså ikke bare var film. Og derfor vidste de her folk jo altså godt, hvordan det går, når man indretter sig på den måde, som de her folk, de nu kom og sagde, man skulle gøre, og som de selv praktiserede. Folk vidste godt, fordi det har de lært i deres opvækst simpelthen. Og så kan vi jo godt spørge, jamen, hvorfor er det så alligevel så vigtigt for Judas at få sagt det her, for at sætte så relativt mange ord på, som han jo altså også gør. Fordi han sætter virkelig mange ord på det her. Hvorfor er det så vigtigt for ham? Hvorfor nøjes han ikke bare med at sige, jamen, I kan godt lige huske det her, ikke også? Tænk lige på det. Men han sætter virkelig mange ord på. Hvorfor er det vigtigt for Judas at gøre det? Jeg tror, det hænger sammen med, at fristelsens magt til at gå ind i det liv her, som man ser hos dem, og som man møder fra dem, den er reel. Den er reel. Fristelsens magt til at vælge noget andet, end at blive i det liv, Jesus vil have os i, er altid reel. Og hvordan kan det være? Bare lige nævne to forhold. Der kunne nævnes en del andet også sikkert. Når den her fristelse til at gå ind i den her slags liv, selvom vi altså ved, at det er noget hæsligt noget, alligevel er reelt, så hænger det sammen med det, at vi har jo en natur, en medfødt natur i os, som elsker synden. Altså elsker det, der ødelægger livet. Det, der er imod Gud. Og det, at vi elsker synden, det betyder jo, at vi har det godt med den. Og en, som man elsker, ja, i hvert fald i perioder, så kan man jo ikke se noget galt i dem jo. Altså kærligheden gør jo blind i perioder. Og det gør det jo her, ikke også? Og fordi vi elsker synden, så kan vi i den grad opleve, at her er det noget, vi har det rigtig godt med, og vi kan ikke se, der er noget galt i det. Det er noget af det, der gør, at fristelsen her er reel. Og så er det et andet forhold, som jeg godt lige vil sætte lidt flere ord på. Og det er den fare, som jeg vil kalde for tilvendingens fare. Det er som også har med tidsånden at gøre. Vi lever i 2014, nu ikke også, efter Kristus. 2014. Og vi lever i Danmark. Det omkring år 1970, der skete der noget i Danmark. Der blev der nemlig sat ord på i den danske lovgivning, at provokeret abort havde man frihed til at gøre for udført som dansker. Der skulle være frihed for fri udfoldelse af porno. Jeg vil ikke sige, at der blev lovgivet for fri sex. Det mener jeg ikke, der gjorde. Men alligevel blev der også i de år, der åbnet enormt meget for det. Og det, der sker der, det er jo altså, at der ind i det danske samfundsliv, og det bliver lovfæstet, at det er legalt at indrette sig imod det femte og sjette bud. praksis har jo været der, og for så vidt vel altid været der, ikke også? Og praksis har jo presset mere og mere på op mod 1970, men nu bliver der i den danske lov sat ord på, det er legalt det her. Det er legalt. Og så kan vi så spørge, er det noget, der engagerer os i dag? Hvis vi tager for eksempel med det, vi kalder for fri abort. Det havde jeg sådan en oplevelse for en del år siden, nede i Nykøbing på Falster, hvor jeg bor. Jeg læste vores lokale avis, Lolland Falsters Folketidende. Den kommer stadigvæk. Der var sådan en stor reportage i forbindelse med fejringen af Kai Munks 100-års fødselsdag. Der var inviteret til sådan en større fejring, og der blev så holdt en gudstjeneste i Toreby Kirke, og det er sådan en rimelig stor kirke, hvor der var så masser af mennesker, og der var inviterede mennesker, også fra Tyskland, også sådan en del notabiliteter fra Danmark. Taleren ved den højtidelighed og gudstjeneste der, det var Kai Munks søn, Arne Munk. Han prædikede der. Og den prædiken, den blev også fyldigt refereret i vores lokalavis. Og i den prædiken der sagde han ud over den forsamling der, og til journalister, at i Danmark, der er det sådan, at vi ikke må slå børn, men vi må godt slå dem ihjel. Det sagde han. Ingen reaktioner. Efter at den frie abort blev indført, der er det jo også rent videnskabeligt blevet påvist, at når æg og sædcelle smelter sammen der, så har du et menneske. Det ved alle i dag. Men den viden har ikke ændret noget ved praksis. Ja. Vi vender os til noget her. Vi kan også, hvis vi tager det med porno, så kan vi også konstatere, at når helt og afklædte mennesker, helt og halv afklædte mennesker, viser sig sådan i pornografiske og erotiske attityder, i reklamer, film og underholdning, ja, så tager vi det med. Vi har jo efterhånden set det så mange gange, ikke også, så det reagerer vi ikke på længere. Vi føler ikke noget forkert ved det. Det samme jo med afklædte personer i sommerlandskabet. Sådan er det jo i dag, ikke også? Det er jo en del af vores kultur, og den er vi jo nødt til at leve i. Ja. Jeg nævnte også med fri sex. Jeg mener ikke, at der er lovgivet for det, men altså praksis udfolder sig jo. Jo, der, man kan også godt sige, at der er i en vis grad lovgivet for det, det er det jo. Det er jo heller ikke noget nyt, overhovedet ikke. Og i hvert fald fra slutningen af 1800-tallet, så har det jo været en meget, meget målrettet kamp for at seksuallivet, menneskets seksualliv, ikke kun skulle udfolde sig i retning mod et menneske af det andet køn, men skulle være fri. Hele den kulturradikale gruppe og strømning, som var omkring Brandes brødrene og avisen Politikken i slutningen af 1800-tallet, satte sig jo meget indæt for det her. Meget indæt. Og man må jo bare sige, at de har jo haft enorm succes. I dag vil de måske sige, at de har sejret sig til hvad hedder det? Ej, hvad hedder det? Hvorfor nu? Man kan sejre sig til en ikke-sejr, men sådan noget der. Ja. Fordi, jamen, i dag er der jo ikke noget, og når det kan provokere nogen inden for det område her, vel? Og de har det rigtig godt med provokationen også, jo. Den har de svært ved at have i dag, jo.
De får ikke provokationen
i hvert fald. Nej. Ja. I dag, der provokerer man ved, at man siger, at jamen, altså, seksuelt liv, det hører til i forhold mellem en mand og en kvinde. Det er provokerende. Ja. Vi vender os jo til det, også her, ikke også? Det, vi samtidig skal være opmærksom på, det er jo altså, at der, at der hele tiden også er en udvikling fra, hvad man siger, fra ja, det rimelige, fornuftmæssige for så vidt og så videre, og så en udvikling, tænker jeg, der går nedad. Så tænker på den med fri abort, ikke også? Hvor vi landet i dag omkring den praksis? Det er jo, at børn bliver sorteret fra, ikke også? Hvis der er noget, hvis der er lidt usikkerhed omkring, hvordan de er, så bliver de sorteret fra. For eksempel. Det er den praksis, der har ført det med sig jo. Inden for pornohaløjet, altså der kan man jo sige, at der er jo også sket det her voldsomme skred, altså at mennesket, det er ikke noget, der skal værnes om, men det skal bruges. Ikke også? Mennesket skal bruges. Jeg har ret til at bruge andre mennesker, som jeg vil, som jeg har lyst til. Frygtelig udvikling, der er sket der også jo. Ikke mindst kvinder mærker jo det voldsomt. Inden for fri sex, altså der kan man jo sige, at i stedet for at, hvad man siger, prøve at bygge et værn op omkring mennesker, der har en vanskelig seksualitet indbygget i sig, i stedet for hvis man prøver at bygge noget op, som kan blive til hjælp og støtte for dem, så siger man, lev det frit, max. Og det har jo blandt andet betydet, at der er rigtig mange mennesker i dag, der har så store problemer med deres seksualitet, så de ikke ved, hvad de skal gøre ved det. Nu har jeg altså for eksempel biseksuel seksualitet, det er jo blevet meget, der er blevet meget åbenhed omkring det osv. Og det er jo i princippet godt nok, men der er jo ingen tvivl om, at mange af dem, som er landet her med deres seksualitet, kunne have undgået det, hvis der var taget hånd om seksuelt livet på en helt, helt anden positiv, konstruktiv måde. Det, som ligesom blev lanceret og ser som og ser ud til at være en positiv frihed, viser sig i praksis at føre mennesket længere og længere ud i noget, som ødelægger livet. Og det der jo, hvad skal man sige, er det grundlæggende i det her, det er jo, at man får hjælp til, så at sige, at der kun er én, der er Gud, det er mig selv. Der er ikke nogen, som skal bestemme over mig, hvad jeg skal med mit liv, og hvordan det skal leves. Det finder jeg selv ud af. Og ikke mindst ud fra, hvad jeg har lyst til, og hvad jeg synes er rigtigt. Ja. hvad det her, det er, hvad skal man sige, indeholder af liv, det blev så beskrevet i vers 8-16, hvor vi ligesom får sådan mere afdækning af det her liv, og så også en dom over de handlinger og det liv her. Det står der i vers 8, alligevel gør disse mennesker det samme. I deres svermeri tilsøler de lægemet, altså de ved godt, hvordan det gik med de der mennesker i Gamle Testament i tid, som det var de blevet oplært med, og så står der, alligevel gør disse mennesker det samme. I deres svermeri tilsøler de lægemet, lader hånd om Herrens myndighed og spotter over jordiske magter. Altså hvad Gud har sagt, hvad Gud vil, det betyder ikke noget, tværtimod. Det lader man hånd om, og man spotter over jordiske magter, står der også her. Og der nævner han så sådan en, Det er sådan lidt en sjov en, ikke også? Det er i vers 9, altså dengang ærkeenglen Mikael strædes med djævlen om Moses' liv, hvor han trods alt ikke at udtale nogen spottende dom, men sagde blot, Herren straffer dig. Men disse mennesker spotter, hvad de ikke har forstand på, og det de forstår med deres instinkter, ligesom de umældende dyr, bringer dem blot i fordærv ved dem. Altså det, der ligesom er tankegangen her, det er, at den øverste af englene, ærkeenglen Mikael, han har jo altså åbenbart været i en situation engang, som vi læser om her. Hvad gør han så? Ja, han undlader at sige spottende ord om djævlen. Det gør han ikke. Det kunne han jo ellers godt have gjort, ikke også? Men hvad med de folk her? Ja, her er der altså nogen, der spotter den levende Gud. Ikke også? Og så groteskt er det. Altså, ærkeenglen Mikael, som jo nok med en vis ret kunne have spottet djævlen. Han gør det ikke. Respekt. Men de her folk her, de spotter den levende Gud. Så langt er de ude. Ja. Igen vil jeg godt bare lige så nævne, at de her gnostiske vranglærer her, de havde det jo helt sikkert selv sådan, at de mente, at de havde stort kendskab til, hvordan livet sang sammen, både i himlen og på jorden, og de havde det sådan, at de ville, eller at de vidste, hvem Gud er, og hvordan han er. Og det er heller ikke utænkt, at de har haft meget viden, som der godt kunne være en del godt i, men det vi så i hvert fald ser her, det er, at den viden, de har, den er død. Og reelt er det også en blind viden. Og det kan jo altså ses af det, de gør, og det, de får ud af det, de gør. Ja, og så siger de også, at så han er en mere sjov igen i vers 10 også. Altså, hvor står det her? Disse mennesker spotter, hvad de ikke har forstand på, og det, de forstår med deres instinkter, ligesom de umældende dyr, bringer dem blot i fordærv, ikke også? Altså ikke engang, når de følger den viden, som selv dyrene har, ikke også? Så får de noget godt ud af det. Det gør dyrene dog, ikke også? Altså, når dyrene følger deres instinkter, så får de noget godt ud af det. Det gør de her ikke engang. Så ring er de stillet, og så meget er det liv, de bærer med sig værd. Ja. Jeg tror, jeg skal stoppe lige her, og så gøre noget andet et stykke tid. Er det ikke i orden? Ja.